ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเพราะคุณคือที่รักที่รักโดยชุมพลคุ้มพันแย้มผลิตรายการโดยองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยเรารักห่วงใยใส่ใจคุณเพราะคุณคือที่รัก
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้วันพุธที่24มิถุนายนนะครับวันพุธที่24มิถุนายนนั่นเองแล้วก็ขึ้น10ค่ำเดือน8นะครับสำหรับท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยากจะรู้ว่าค่ำขึ้นกี่ค่ำเนี่ยนะฮะแล้วก็ช่วงนี้เราก็มีถุงยังไม่ถุงผ้าร่มนะถุงผ้าร่มชอบไปคิดถึงถุงยางชีพเลยจริงๆก็ไม่เคยรับกับเขาเลยสักครั้งหนึ่งไอ้ถุงยางชีพเนี่ยรับถุงผ้าร่มไปก็แล้วกันนะรับถุงผ้าร่มไปใช้ก็แล้วกันนะครับทางรายการของเราก็จะส่งมอบให้ท่านถึงบ้านฟรีนะฮะเป็นถุงที่ยังไม่มีอะไรใส่ท่านก็ไปใส่เอาเองก็แล้วกันอยากใส่อะไรก็ใส่เข้าไปนะครับแต่ใส่ใจใส่ความรักใส่ความเชื่อใส่ความคิดถึงกันไปให้ด้วยนะฮะก็รอรับกันแล้วกันนะครับโทรเข้ามาแจ้งชื่อที่อยู่กับทีมงานได้เลยนะฮะแล้วก็รับถุงกันไปฟรีๆวันนี้วันพุธมีละครให้ท่านได้รับฟังกันด้วยอย่าลืมติดตามรับฟังรายการจนจบนะครับส่วนสาระดีๆที่นำมาฝากกันในวันพุธวันนี้มีเรื่องอะไรเดี๋ยวต้องไปติดตามรับฟังกันนะครับจนจบรายการก็เดี๋ยวช่วงนี้ไปรับฟังบทเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนเลยก็แล้วกันครับ
Tonight ใจของฉันบอกบิดบินสู่ฟ้าคอยยังคอยให้เธอมาประคองแล้วพูดว่าเมื่อเธอหลับตาก็คิดถึงกันและกัน
คุณกำลังฟังรายการเพราะคุณคือที่รักรับของแจกในรายการโทร080-621-8722
ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคนรวมพลังดึงคุณธรรมจริยธรรมกลับสู่สังคมสร้างวิถีชีวิตที่ดีงามมีความซื่อสัตย์สุจริตประพฤติปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรู้จักความพอประมาณใช้เหตุผลในการตัดสินใจและต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีวันนี้เราต้องหันมายกย่องเชิดชูคนดีสังคมไทยมีวินัยและยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต
จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ
รับกันไปเลยฟรีฟรีของที่ระลึกจากทางรายการเพราะคุณคือที่รักเพียงแต่โทรติดต่อขอรับกันได้ที่0806218722หรือ0622018933ส่งให้ถึงบ้านฟรีอย่าลืมนะครับโทรมารับของฟรีกันที่0806218722และ0622018933มีที่นี่ที่เดียว
อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร
คุณผู้ฟังครับสำหรับวันนี้ไขปัญหาคาใจก็เป็นเรื่องราวของวันเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับซึ่งเป็นวันสำคัญของประเทศไทยเราในวันที่24มิถุนายนนี้ก็คือวันเปลี่ยนแปลงการปกครองนั่นเองซึ่งก็เป็นวันที่คณะราษฎรได้ทำการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับคุณฟังครับย้อนไปเมื่อวันที่24มิถุนายน2475คณะราษฎรนะฮะก็ได้นำทหารบกทหารเรือและทั้งหมดเป็นกองกำลังในพระนครมารวมตัวกันบริเวณรอบพระที่นั่งอนันตสมาคมประมาณ 2,000 นายตั้งแต่เวลาประมาณตี5โดยอ้างว่าเป็นการสวนสนามจากนั้นก็ให้พันเอกพญาพหลพลพยุหเสนาอ่านประกาศคณะราษฎรฉบับที่1ณบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าแล้วก็มีใจความว่าเมื่อกษัตริย์องค์นี้ได้ครองราชจะสมบัติสืบต่อจากพระเชษฐานั้นในชั้นต้นราษฎรบางคนได้หวังกันว่ากษัตริย์องค์ใหม่นี้จะปกครองราษฎรให้ร่มเย็นแต่การก็หาได้เป็นตามที่คิดหวังกันไม่กษัตริย์คงทรงอำนาจอยู่เหนือกฎหมายเดิมแต่ทรงแต่งตั้งญาติวงศ์และคนสอพลอไร้คุณธรรมความรู้ไร้คุณความรู้ให้ดำรงตำแหน่งนะที่สำคัญสำคัญไม่ทรงฟังเสียงราษฎรปล่อยให้ข้าราชการใช้อำนาจหน้าที่ในทางทุจริตมีการรับสินบนในการก่อสร้างและการซื้อของใช้ในราชการหากำไรในการเปลี่ยนเงินผลาญเงินของประเทศยกพวกเจ้าขึ้นให้สิทธิพิเศษมากกว่าราษฎรกดขี่ข่มเหงราษฎรปกครองโดยขาดหลักวิชาปล่อยให้บ้านเมืองเป็นไปตามยถากรรมดังที่จะเห็นได้จากความตกต่ำในทางเศรษฐกิจและความฝืดเคืองในการทำมาหากินซึ่งพวกราษฎรได้รู้กันอยู่โดยทั่วไปแล้วรัฐบาลของกษัตริย์เหนือกฎหมายมิสามารถแก้ไขให้ฟื้นขึ้นได้นี่ก็เป็นใจความนะครับคณะราษฎรเนี่ยนะครับก็มุ่งหวังที่จะสร้างระบอบประชาธิปไตยก็มีรัฐธรรมนูญเป็นหลักในการปกครองประเทศ โดยกำหนดไว้3ประการดังนี้นะครับประการแรกก็คือเพื่อวางรากฐานประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญและปฏิเสธการสถาปนาสาธารณรัฐโดยเด็ดขาดประการที่2นี่ก็คือกำหนดการเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยการยึดอำนาจเพื่อเปลี่ยนจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบบที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญไม่ใช่การจราจรนองเลือดให้งดเว้นการทำทารุณใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ประการที่3ครับให้ตั้งอยู่ในสัจจะเสียสละเพื่อประเทศชาติเว้นการหาประโยชน์สร้างตนเองโดยเด็ดขาดนี่แหละครับแล้วก็ที่สำคัญหมุดทองเหลืองครับก็เป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ในเหตุการณ์ครั้งนั้นโดยหมุดทองเหลืองถูกฝังอยู่กับพื้นถนนบนลานพระบรมรูปทรงม้าด้านสนามเสือป่ามีข้อความว่าณที่นี้24มิถุนายน2475เวลาย่ำรุ่งคณะราษฎรได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญเพื่อความเจริญของชาตินี่แหละครับประเทศไทยที่เรามีการเปลี่ยนแปลงระบบประชาธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่24มิถุนายนนั่นเองแหละครับก็ถือว่าเป็นวันที่สำคัญของประเทศไทยเรานะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเรื่องราวดีๆสาระดีๆวันสำคัญดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้ก็คงจะมีแค่นี้นะครับและก็ช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังละครกันได้เลยนะครับผมก็ขอลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปในช่วงนี้ด้วยพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอให้มีความสุขสวัสดีครับ
คณะละคร JIL โดยองค์การก้าวไปสู่ความสว่างขอเสนอละครชุดนี่แหละชีวิต
ละครชุดนี่แหละชีวิตวันนี้เสนอเรื่องคุ้มค่าราคาชีวิตบทละครโดยนายอุ๊อารมณ์ดีท่านผู้ฟังที่เคารพครับชีวิตคนเราบางครั้งเหมือนกับการลงทุนหากได้รับได้พบกับสิ่งดีๆชีวิตก็เหมือนกับมีกำไรการดำเนินชีวิตทุกคนมุ่งหวังถึงสิ่งที่ดีเสมอถ้าหากมุ่งถูกทางก็เป็นเรื่องคุ้มค่าราคาชีวิตละครเรื่องนี้สนับสนุนความมุ่งหวังชีวิตในด้านบวก
นี่ตาแสงนั่นกำลังทำอะไรนะฮะงกงกเงินเงินยักแย่ยักเย็นหรือว่าแก
ไม่ต้องเดาหรอกยายแม่นฉันเตรียมข่าวเตรียมของก็เหมือนเดิมนั่นแหละฉันคิดว่ามันได้เวลาแล้วที่จะไปเที่ยวแบบที่ใจอยากจะไปแบบประจนภัยไว้ชลานั่นล่ะ
จะบ้าหรือตาเฒ่าแกจะเข้าโรงอยู่แล้วยังพูดเป็นเด็กๆวัยรุ่นผจญพงผจญภัยอะไรของแกนะฮะมันจะไหวหรือลำพังผจญกับสังขารตัวเองให้รอดไปวันๆก็ยังลำบากอยู่แล้ว
เฮ้ยเที่ยวนี่นะฉันเอาจริงนะยายแก
เอาจริงแล้วแกคิดจะไปผจญภัยที่ไหนล่ะฮะ
ก็กรุงเทพยังไงล่ะ
ฮะแกเนี่ยนะจะไปกรุงเท
พ.ลุงแสงวันนี้เอาอะไรมาขายที่ตลาดบ้างล่ะ
วันนี้ได้ผักมาไม่เยอะหรอกครูชยา มีผักบุ้ง3กำมะละกอ2ลูกก็กำลังสุกเจียแล้วก็ฟักทองลูกใหญ่อีกลูกหนึ่ง
โอ้โหลุงแสงปลูกผักได้สวยจริงๆนะ เอ๊ดูสิผักบุ้งอวบๆน่ากินจังเลยอะเดี๋ยวผมเหมาผักบุ้งทั้งหมดนั่นแหละ3กรัมเท่าไหร่ครับลุง
เออ3กรัมก็3บาทครับครู
อ่ะคุณลุงเอาไป5บาทเลยนะแล้วก็ไม่ต้องทอนลุงขายถูกเกินไปแล้วรู้หรือเปล่าเห็นคุณป้าเขากลับไปเล่าให้ครูสุนีภรรยาผมฟังน่ะว่าคุณลุงจะไปเที่ยวกรุงเทพเหรอครับแล้วลุงจะไปกับใครล่ะ
ก็ไปเองนี่แหละอยากเห็นความงามที่เขาหล่ำลือกันก่อนตายก็จะได้ตายสบายสักหน่อย
คุณลุงครับแล้วคุณลุงไม่พาคุณป้าไปด้วยเหรอครับนะ
โอ้ยยายแกนั่นน่ะชวนตั้งแต่หนุ่มจนแก่แกก็พอใจที่จะอยู่กับบ้านก็เลยคิดว่าจะไปคนเดียวดีกว่านี่ก็เพราะรอเขาตัดสินใจมันก็ถึงได้นานขนาดนี
้เอาอย่างนี้เลยนะครับคุณลุงเมื่อกลับมาแล้วเนี่ยช่วยมาเล่าให้พวกเราลูกหลานฟังด้วยนะครับผมจะรอ
ได้เลยครับคุณครูใช้จ่ายให้ยายเก็บเอาไว้ในช่วงที่ฉันมีอยู
่เอ็นี่แกจะเอาจริงแล้วเนี่ยฮะกรุงเทพน่ะเป็นเมืองใหญ่นะต้องใช้เงินทองมากมายแกถึงจะอยู่ได้รู้เปล่า
โอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกยายคนกรุงเทพน่ะต้องใจดีเพราะพวกเขาเนี่ยก็แต่งตัวดีสวยๆงามๆกันทั้งนั้น
ดูหมั่นอกหมั่นใจซะเหลือเกินนะแกฉันคงห้ามต่อไปไม่ไหวแล้วเอาเถอะไปเถอะแล้วอย่าลืมกลับมาให้ฉันเห็นหน้าด้วยล่ะ
เล็กออกจากหมู่บ้านมาต่อรถโดยสารที่อำเภอเข้าตัวจังหวัดแล้วก็ซื้อตั๋วรถเข้ากรุงเทพเหนื่อยจนหลับไปตั้งนานนี่ข้ามวันมาจนมืดแล้วนี่ถึงไหนแล้วนี่เออนี่พ่อนุ่มตอนนี้ใกล้ถึงกรุงเทพหรือยัง
อ๋อใกล้ถึงแล้วครับตาอีกชั่วโมงหนึ่งก็ถึงแล้วตามาเยี่ยมลูกที่กรุงเทพเหร
ออ้าวลุงจะไปไหนอ่ะใช้บริการแท็กซี่ไหมครับลุง
อ๋อฉันมากรุงเทพ
ใช่แล้วลุงที่นี่กรุงเทพจะไปไหนแล้วครับผมจะไปส่ง
ก็มากรุงเทพถึงแล้วใช่ไหมแล้วจะไปส่งทำไมกันล่ะ
อุ้ยลุงเล่นมุกอ่ะเนี่ยก็ลุงจะไปที่ไหนในกรุงเทพล่ะผมจะไปส่ง
ไม่ไปไหนหรอกฉันจะมาเดินเล่นเออพนมเดินให้ทั่วกรุงเทพเนี่ยใช้เวลากี่วัน
โอ้เอาเลยลุงเอาเลยเดินให้สบายใจไปเลยลุงเดินทั่วกรุงเทพอ่ะให้เวลาลุงชาติหนึ่งไปเลยลุงเต็มที่เลยลุง
โอ้โหกรุงเทพมันกว้างขนาดนั้นเลยล่ะนี่เดินกันเป็นชาติเลยไม่เป็นไรเราจะไปให้ถึงที่เราต้องได้ตั้งใจไว้ก็พอ
เอ้าอ้าว เชิญที่ลานบ้านเลยนะเชิญเลยกันทุกคนเลยวันนี้เชิญมาที่บ้านเพื่อจะมาฟังคุณลุงแสงเนี่ยเล่าเรื่องกรุงเทพให้เราฟังกัน
แต่แสงน่ะมันหายไปหลายเดือนเลยนะคิดว่าหายตายจากไปซะแล้วยายแม่เมียมันร้องไห้ไม่เป็นวักเป็นเวรแล้วนี่มันรอดมาได้ยังไงกันล่ะเนี่ย
นั่นสิเห็นบอกว่ากลับมาตัวเปล่าแถมมีคนแบบเจ้านายมาส่งอีกต่างหาก
เอาละเอาละอย่ามาว่ามาพูดกันอยู่เลยเดี๋ยวก็ได้ฟังจากปากของข้าแล้วถ้ากรุงเทพไม่มีดีเลยข้าคงกลับมาถึงบ้านไม่ได้หรอก
เอาว่ามาเลยตาแสงอยากฟังจริงๆว่าคนแก่ๆเนี่ยยังมีความหมายให้คนกรุงเทพเห็นอยู่หรือเปล่า
ข้าก็ไปเหยียบกรุงเทพวันแรกพวกคนขับรถเนี่ยก็แย่งกันจะไปส่งข้าแต่ข้าไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก่อนข้าคิดถึงแต่พระบรมมหาราชวังจุดหมายที่ข้าฝันอยากเห็นและก็ไปให้ถึงข้าก็เดินถามทางไปเรื่อยๆระหว่างทางก็ได้เห็นวิถีของคนกรุงเทพมันเป็นความร้อนมันคือความเร่งรีบทุกอย่างมันต้องการความเร็วตอนนั้นดูเหมือนว่าในกรุงเทพเนี่ยข้ามีความสุขอยู่คนเดียว
จะบ้าหรือเดินไปทั้งร้อนทั้งฝุ่นทั้งควันยังจะบอกว่ามีความสุขอีก
หัวใจของข้ามีความสุขเพราะถึงจะร้อนภายนอกแต่ใจข้าไม่ได้เร่งร้อนอะไรนี่นา
แล้วที่บอกว่าของหายเนี่ยมันหายตรงไหนล่ะครับคุณลุง
ข้าก็เดินทางเกือบทั้งวันก็รู้สึกเหนื่อยก็เลยหยุดนอนพักศาลาข้างทางหลับเป็นตายพอตื่นขึ้นมาไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่รองเท้าแตะกระเป๋ายามที่หนุนหัวมันเอาไปแบบไม่รู้ตัวเลย
ตอนนั้นแกคงร้องไห้คิดถึงข้าละสิ
มันก็ไม่ถึงกับร้องไห้หรอกแต่มันก็นึกไม่ถึงว่าจะเจอแบบนี
้แล้วแกยังจะตั้งใจที่จะไปพระราชวังอยู่หรือเปล่าล่ะตาแสง
แน่นอนข้าตั้งใจเอาไว้และข้าก็ได้พบกับเด็กน้อยกำลังเป็นหนุ่มคนหนึ่ง
ผมหนีออกจากบ้านมานานนะครับตาพ่อแม่ทะเลาะกันทุกวันผมเบื่อทุกอย่างในบ้านดูเหมือนว่าผมอ่ะเป็นต้นเหตุของปัญหาถ้าไม่ใช่เรื่องค่าเราเรียนก็เป็นเรื่องค่าใช้จ่ายประจำวันของผมกับข้าวตอนเย็นไม่มีก็พานทะเลาะกันเหมือนกับว่าผมอ่ะเป็นภาระเป็นตัวสิ้นเปลืองผมก็เลยคิดว่าตัวผมอ่ะคงไม่ได้อยู่ในแผนชีวิตของเขาหนีออกมาแล้วสบายใจครับตา
แล้วคิดจะกลับไปหรือเปล่าล่ะหากทุกอย่างเนี่ยมันดีขึ้น
ไม่หรอกครับตาผมกลับไปอ่ะเขาก็คงไม่มีความสุขหรอกครับผมอ่ะรับจ้างขนผักที่ตลาดนี่ก็ดีใจแล้วครับหาเงินได้มีงานทำมีข้าวกินไม่เป็นภาระใครครับ
ตอนนั้นแกก็เลยได้เด็กเป็นเพื่อนนะ
ก็ใช่เป็นเพื่อนที่ดีมากทีเดียวล่ะเราซุกตัวนอนในซอกเก็บของของแม่ค้าที่ตลาดอาศัยห้องน้ำห้องท่าของตลาดแม่ค้าคนหนึ่งก็ซื้อหินรับมีดให้ข้าก็เดินตะเวนรับมีดในตลาด ได้เงินบ้างได้ข้าวกินบ้างได้เงินก็เก็บเพื่อเป็นค่ารถกลับบ้านก่อนหน้านั้นเจ้าว่าขอเขากินก็ไม่เชิงหรอกนะเพราะก่อนจะเอ่ยปากขอเขาก็ตักข้าวใส่ชามเบลิ่มมาให้บางทีพวกหนุ่มๆสาวๆที่ทำงานพวกแต่งตัวดีๆเนี่ยเขาก็จะเอาเงินมายัดใส่มือให้ข้า20 บาทบ้าง50 บาทบ้าง
นะกรุงเทพยังมีมุมที่น่าอยู่นี่นะ
ใช่แล้วมุมน่าอยู่นี้ยังมีอีกมากกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพนั่นแหละเขาเรียกว่ามุมน้ำใจยังไงล่ะ
แล้วเด็กคนนั้นล่ะครับ
ก็มีแม่ค้าบางคนเห็นว่าเด็กมันไม่ได้เรียนก็เลยแจ้งประชาสังคมสงเคราะห์อะไรนั่นน่ะเพื่อให้เด็กได้รับการเลี้ยงดู
คุณตาครับนี่เป็นที่อยู่ของผมครับที่ทางการเขาจัดให้หากคุณตากลับถึงบ้านแล้วติดต่อกลับมาหาผมทันทีเลยนะครับ
ได้เลยหลานรัก
เด็กไปอยู่ในความดูแลของทางการแล้วทีนี้ลุงจะอยู่ได้ยังไง
อยู่ได้สิเพราะข้าได้อยู่ตรงที่เป็นมุมแห่งน้ำใจและเมื่อข้าคิดว่าถึงเวลาที่เหมาะสมข้าก็จะเดินทางไปชมความงามของพระราชวังเพียงข้าเอ่ยข้าก็สมใจเพราะแม่ค้าในตลาดนี่เอง
โอ้ตาอยู่ที่นี่ตั้งนานทำไมไม่บอกแล้วว่าอยากจะเห็นพระราชวังเอาไปเลยพวกตุ๊กๆหน้าตลาดพวกเดียวกันทั้งนั้นเดี๋ยวฉันจะเหมาให้ตาไปดูให้สมใจนะตานะ
ท่านผู้ฟังที่เคารพครับหากมุมน้ำใจมีเพิ่มมากขึ้นสังคมของเราคงมีแต่เรื่องรื่นรมแม้ว่าความทุกข์ยากลำบากย่างกรายเข้ามาในชีวิตแต่หากมีน้ำใจถูกหยิบยื่นเข้ามาเท่านี้โลกของเราก็มีความสุขขึ้นอีกมากมายจงรักกันด้วยใจจริงจงเกลียดชังสิ่งที่ชั่วจงยึดมั่นในสิ่งที่ดีจงรักกันฉันพี่น้องส่วนการที่ให้เกียรติกันและกันนั้นจงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัวอย่าอ่อนระอาจงมีจิตใจกระตือรือร้นด้วยพระวิญญาณละครสะท้อนชีวิตเพื่อเป็นข้อคิดเตือนใจได้จบลงแล้วหากท่านต้องการสนับสนุนหรือแสดงข้อคิดเห็นหรือหากท่านต้องการแบ่งปันเรื่องราวดีๆเพื่อมาจัดทำเป็นละครโปรดติดต่อมาที
่0806218722
เรายินดีน้อมรับด้วยความขอบคุณยิ่งสำหรับวันนี้ขอจากลาท่านไปก่อนพบกันในโอกาสต่อไปขอพระเจ้าทรงอวยพระพรนะครับสวัสดีครับ